Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who?
Για ό,τι συμβαίνει, ό,τι ο καθένας μας έχει πάθει να αυτές τις δύο-τρεις μέρες, όχι τρεις, δύο μέρες, φταίει και η υπερπανσέλινος και η ολική έκλειψη σελήνης και η κακοκαιρία που προβλέπεται και βγήκε έκτακτο δελτίο. Όπερ σημαίνει, εσένα που πονάει το αυτάκι σου, Νίκο Ψωμιάδη, μη στενοχωριέσαι γιατί το έχουν πάθει κι άλλοι. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος και θα σου περάσει γρήγορα. Λέω τώρα εγώ, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, να προσέχεις σε παρακαλώ πολύ τον κλιματισμό, να προσέχεις επίσης το κεράκι, το οποίο πρέπει να βγαίνει από τα αυτάκι, λέμε τώρα εμείς, που με τα αυτιά έχουμε ένα θέμα όσοι κάνουμε ραδιόφωνο. Περαστικά, Νίκο Ψωμιάδη. Ο Νίκος Ψωμιάδης πονάει τα αυτή του. Και κοιτάξτε σύμπτωση, πονάνε τα αυτιά και σε άλλους. Στους καλούς ανθρώπους φεύγει γρήγορα, σε αυτούς που είναι στρίγκλιδες μένει και τους ταλαιπωρεί. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 12 και 12 λεπτά, ναι μεν αλλά η εκπομπή μόλις ξεκινάει. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, μας ταξίδεψε πάρα πολύ ωραία, εκεί που ο καθένας θέλει να πάει, όπου και αν είναι αυτό. Μαρία Κόντου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας, μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ξαναλέω, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Επίσης μας στέλνετε τα mail σας, αποσυντονίστηκα λίγο γιατί κάτι διαβάζω, μας στέλνετε τα mail σας στο ebaltag@earth.gr και βεβαίως επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Δεν είναι που είχα την κουβέντα με τον πονεμένο αγαπημένο μου Νίκο τον Ψωμιάδη, είναι που μπαίνω μέσα στο στούντιο και βγαίνει φλάς. Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία? Όλα τα κακά μας βρίσκουν. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Αδέρφια, υπομονή, δείτε το πράγμα αισιόδοξα, δεν ξέρω για ποιον λόγο και πώς. Ο καθένας να αυτοτροφοδοτηθεί παρακαλώ. Έτσι κάνω συνήθως και τις περισσότερες φορές πιάνει. Και μια και σας είπα αυτό, ας γίνω και λίγο πιο ουσιαστική από το να λέω τα δικά μου. Αυτό λοιπόν που είδα τώρα είναι πως στη Βόρεια Ελλάδα από σήμερα Πέμπτη το απόγευμα θα έχουμε βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Ποιος, τι, ποιος είναι, η κυρία, ο κύριος? Α, δεν πειράζει. Έλα μέσα να τα πούμε, ξανθοκορίτσι. Λοιπόν, έλεγα πως θα έχουμε χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Κάθε φορά που ακούω χαλαζόπτωση τέτοιες εποχές, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ποτέ δεν είχα σχέση με τη γη, αν και θα ήθελα και θέλω πάρα πολύ να έχω. Πάει πάντα το μυαλό μου στους ανθρώπους που καλλιεργούν. Τα λοιπά, προφανώς και έχετε δει και έχετε ακούσει τις διευκρινήσεις, το τι συμβαίνει και το τι ισχύει πια για τις θρομβώσεις, για το εμβόλιο AstraZeneca, για τα ηλικιακά όρια, ποιοι κινδυνεύουν, ποιοι δεν κινδυνεύουν. Δεν έχω καμία πρόθεση να τα επαναλάβω όλα αυτά, γιατί είμαι απολύτως βέβαιη ότι πλέον τα έχετε κατανοήσει και ξέρετε ο καθένας και κάθε μια από εσάς τι ακριβώς θα κάνει. Κρατάω όμως από όλη αυτή την ειδησιογραφία αυτό που ο Υπουργός Υγείας είπε, ο κύριος Κικίλιας, ότι, ναι, έχω επισκέψει στο στούντιο, Λίνα Παπαδάκη είναι εδώ, το αγόρι δεν το γνωρίζω.
Είναι ο κύριος Άρης Κοντιζάς.
Α, ο κύριος Κοντιζάς, έπρεπε να τον ξέρω τον κύριο Κοντιζά. Γεια σας κύριε Κοντιζά, τι θα μου κάνετε? Τι θα μας κάνετε? Ελάτε κυρία Παπαδάκη, σας παρακαλώ πολύ. Αυτό σημαίνει ζωντανό ραδιόφωνο, να είστε εδώ. Εκπλήξεις. Εκπλήξεις. Χαιρόμαστε, μας αρέσουν πολύ οι εκπλήξεις. Μας αρέσει να προγραμματίζετε.
Γιατί μικρόφωνο, θέλω να δώσω πολλά φιλιά στο τολό.
Καλή, έλα πιο εδώ. Η Λίνα Παπαδάκη είναι εδώ. Στέλνει τα φιλιά της στο λατρεμένο της τολό.
Για να ξεφύγω από τις σοβαρές απαντήσεις.
Και γιατί...
Το καλοκαίρι σας περιμένω όλους εκεί.
Ορίστε. Και γιατί, για να μην ξεχνιόμαστε, στην ουσία αυτό το ραδιόφωνο είναι ραδιόφωνο της Ελλάδας και όχι της Αθήνας. Και επομένως πολύ σωστά το κάνεις και κάνεις τη... και στέλνεις τα κέρδη.
Δίνω ανοιχτή πρόσκληση στο πρώτο,
ναι,
να κατέβει για εκπομπή από το τολό.
Εγώ. Ωραία, υποψηφιότητα, γιατί λατρεύω
το
τολό.
Ο κύριος Κοντιζάς που... να μας φτιάξει το μηχανισμό για το πώς θα γίνει. Και
εγώ. Είμαι η πρώτη και καλή, αγαπώ τολό. Αγαπώ ανάπλη.
Έτσι.
Και αρβανιτιά θα πάμε.
Θα πάμε παντού.
Ωραία. Εγώ είμαι αυτή. Εγώ είμαι. Κύριε Κοντιζά μου.
Κύριε Κοντιζά.
Παρακαλώ πάρα πολύ.
Το φροντίσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να σου πω, Λίνα Παπαδάκη, επειδή τα καλύτερα γίνονται έτσι στα ξαφνικά. Εδώ, για πες μου σε παρακαλώ πολύ, πότε θα έρθεις να κάνουμε εκπομπή παρέα? Εδώ, τώρα τα δύσκολα. Πες γρήγορα την αλήθεια.
Δέχομαι την πρόσκληση.
Ναι.
Και θα βρούμε.
Θα δω το πρόγραμμά μου.
Να έχω πάει κομμωτήριο και
ναι,
θα έρθω.
Ωραία, θα βάλουμε την κάμερα να δουλέψει.
Έτσι.
Εντάξει, και θα κάνουμε επίσης ζωντανή συνδέση με την τηλεόραση εκείνη την ώρα. Ναι. Κύριε Κοντιζά, κυρία Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας μας... φιλούμε πολύ.
Να είστε καλά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Μ' άρεσε αυτό το ξαφνικό. Πολύ.
Θα το ξανακάνουμε.
Πάντα. Λοιπόν, ξαναγυρνώ σε αυτά που εγώ ήξερα και ξέρω. Όλα αυτά τα ξαφνικά και τα ζωντανά εδώ στο στούντιο. Λίγο σας ακούω από το αριστερό μου αυτή, αλλά δεν πειράζει. Δείξτε εσείς τι θέλετε να αλλάξετε. Εμένα αφήστε με εδώ στη θέση μου να λέω τα δικά μου. Έλεγα λοιπόν ότι όλα αυτά τα ξέρετε. Κρατάμε όμως αυτό που ο κύριος Κικίλιας είπε. Ότι πιθανότατα θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά και θα έχουμε εμβολιασμό των παιδιών. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ας το κρατήσουμε ως ένα ενδεχόμενο, γιατί ούτως ή άλλως σήμερα αναμένεται και η απόφαση του αρμόδιου φορέα, του ευρωπαϊκού φορέα, για την έγκριση του εμβολιασμού των παιδιών. Αμάν, ο βόμβος στα αυτιά μου, δεν έχεις μόνο εσύ, έχω κι εγώ, από το κλείσιμο της πόρτας. Και αυτό να το πεις, να το φτιάξουν έτσι την πόρτα που κλείνει. Τα πάω όλα στον αέρα σήμερα. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα θα συνεδριάσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για να δώσει την έγκριση για τον εμβολιασμό των παιδιών άνω των 12. Αυτό το έχουν πει, μάλιστα κυρία Κόντου, μισό λεπτό, έχω και το κοντρόλ στο αυτί μου. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό θα γίνει γιατί τόσο το Pfizer το εμβόλιο, όσο και το Moderna, έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε εμβολιασμούς παιδιών άνω των 12 ετών. Και τώρα που θα σας πάω, ακούστε, θα σας πάω μέχρι το Λονδίνο, γιατί εκεί έγιναν εχθές εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Είχαμε τον πρώην σύμβουλο του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μπόρις Τζόνσον, να τον κατηγορεί για το πώς χειρίστηκε τον πρώτο καιρό την πανδημία του COVID-19. Υπήρξε ένα πύρινο, κυριολεκτικά κατηγορώ, εναντίον του Τζόνσον. Τον κατηγόρησε για ολέθρια διαχείριση της πανδημίας και ανικανότητα, ο Ντόμινικ Κάμινγκς. Όλα αυτά δεν θα σας τα πω εγώ. Θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την ανταποκριτριά μας στο Λονδίνο, την Νατάσα Καντζάβελου. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλώς το μεσημέρι. Αυτό είναι και το πρώτο θέμα σε όλα τα σημερινά πρωτοτέλεια του Βρετανικού.
Αναμενόμενο, έτσι. Αναμενόμενο. Ήταν, γιατί είναι συγκλονιστικό.
Ο Τζόνσον το ανέμενε έτσι κι αλλιώς, γιατί είχαν κυκλοφορήσει οι προθέσεις του πρώην συμβούλου του κυρίου Κάμινγκς. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν σήμερα όλος ο τύπος μιλάει για την τοξική εκδίκηση του πρώην συμβούλου του, που ανέσει και ανασύρουν στα πρωτοσέλιδά του την φράση αυτή από την 7ωρη απολογία του: δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν που δεν χρειάστηκαν να πεθάνουν.
Σωστά.
Όμως το στέγαστρο του δεν ήταν μόνο ο Μπόρις Τζόνσον, ήταν και ο Ματ Χάνθον, υπουργός υγείας, ο οποίος σήμερα θα αντιμετωπίσει τους βουλευτές μετά τους ισχυρισμούς ότι υπήρξαν 15 με 20 λόγοι τους οποίους έπρεπε να έχει απολυθεί. Που τον κατηγόρησε ότι συνεδριάσει με την κυβέρνηση για την ψεύτικα στοιχεία για τον κορονοϊό.
Ναι, Νατάσα μου, να το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί δεν οφείλουν όλοι οι ακροατές να γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς ξεκίνησε το χθεσινό. Πες μας λοιπόν τι ακριβώς έγινε χθες με τον κύριο Κάμινγκ.
Ναι, λοιπόν.
Ας το πιάσουμε από την αρχή, θέλω να πω αυτό.
Ωραία. Στο Βρετανικό λοιπόν κοινοβούλιο χθες το πρωί, ο πρώην σύμβουλος του Πρωθυπουργού Ντόμινικ Κάμινγκς μπήκε σε μια διαδικασία απολογίας. Mm-hmm. Για το πώς χειρίστηκε τον κορονοϊό ο Μπόρις Τζόνσον. Έτσι λοιπόν έριξε μια σειρά στην ουσία από ειδήσεις που πραγματικά σόκαραν όσοι ενημερωθήκαμε εκ των υστέρων. Έκανε λόγο για το γεγονός ότι όλοι μιλάγανε για το οι άνθρωποι θα πεθάνουν από τη συγκεκριμένη νόσο, από τον κορονοϊό, και ότι ο Μπόρις Τζόνσον αντιθέτως μίλαγε για νοσία της αγέλης.
Έκανε και την αυτοκριτική του βεβαίως, να πούμε, γιατί ήταν κορυφαίος σύμβουλος. Είπε πως η αλήθεια είναι ότι κορυφαίοι υπουργοί και υψηλόβαθμοι, συγγνώμη, αξιωματούχοι, μέσα σε αυτούς και εγώ, δεν σταθήκαμε αντάξει των απαιτήσεων. Την ώρα που οι άνθρωποι μας χρειάζονταν περισσότερο, η κυβέρνηση επέτυχε.
Έκανε λοιπόν τη. Ναι, μίλησε και γι' αυτό. Μίλησε για τον Μπόρις Τζόνσον που απέρριψε τον COVID σε μια τρομακτική ιστορία, είπα χαρακτηριστικά όπως η γρήπη των χείρων. Ότι έκανε λόγο ότι οι άνθρωποι πέθαναν άσκοπα. Και είπε αυτό ακριβώς που είπε, ότι όταν το κοινό μας χρειαζόταν περισσότερο, η κυβέρνηση απέτυχε.
Αποκάλυψε πως ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και ο Μπόρις Τζόνσον συμμετείχαν ποτέ στη συνεδριάση Επιτροπής Κόμπρα, που ήταν αυτό
ναι,
πολύ
αυτό
σημαντικό.
Είναι κάτι το οποίο κατηγορείται και ο ίδιος για την μη συμμετοχή του.
Το λέει, ναι.
Σήμερα όμως και αυτή την ώρα, σε λίγα λεπτά, θα μιλήσει και ο Ματ Χάγκον, Υπουργός Υγείας, στους ευρωπαϊκούς βουλευτές.
Α, και θα έχει ενδιαφέρον αυτό, ναι.
Θα έχει ενδιαφέρον ακριβώς. Mm-hmm. Θα είναι η δεύτερη μέρα της συνέχειας της απολογίας του Κάμιν για το τι θα έχει να πει ο Υπουργός. Αν και νομίζω ότι σαν στάση, γενικότερη, η Downing Street κρατά το γεγονός ότι επικεντρωνόμαστε στην πανδημία, στο να μην ξαναβρεθεί η χώρα σε ένα επιπλέον lockdown, στο πώς θα αντιμετωπίσουμε το οικονομικό χάος που έχει προκληθεί και τις επιχειρήσεις αυτές που κάποιες έχουν κλείσει ακόμα, κάποιες προσπαθούν ξανά να σταθούν στα πόδια τους, mm-hmm. τους χιλιάδες ανέργους που έχει προκαλέσει όλο αυτό και πάρα πολλά άλλα που αφορούν τη χώρα συνολικά.
Μέσα από την αυτοκριτική του έριχνε και τα βέλη πάντως στον ευθέως εννοείται στον Μπόρις Τζόνσον. Θυμάμαι διάβασα κάπου που είπε ότι το γεγονός ότι ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στην Downing Street ως πρωθυπουργός είναι παλαβό, και το ίδιο παλαβό είναι ότι εγώ διετέλεσα, είχα κορυφαίο ρόλο και ήμουνα σύμβουλος της κυβέρνησης. Οι εφημερίδες πώς το υποδέχονται όλο αυτό, Νατάσα?
Λοιπόν, σήμερα μιλούν για την τοξική εκδίκηση του Κάμινγκ. Αυτό λένε στα πρωτοσέλιδά τους. Και όπως σας είπα, φέρουν τη φράση αυτή. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν που δεν χρειάστηκε να πεθάνουν. Ότι η Daily Telegraph, η Guardian, να σας πω, κάνει λόγο για εκφοβιστική επίθεση. Έτσι χαρακτηρίζει τις κατηγορίες προς τον Μπόρις Τζόνσον. Αυτό και αναφέρεται ξανά στην επίμαχη φράση που είχε ακούσει ο ίδιος ο Κάμινγκ, όπως είπε, από τα αυτιά του Πρωθυπουργού. Ασυμβαστούν τα πτώματα κατά χιλιάδες, όχι άλλα lockdown. Η εφημερίδα αναφέρει μάλιστα ότι η σημερινή απολογία ένοιαζε με μίνι σειρές Netflix, ενώ η Mirror προβλέπει ότι ο λογαριασμός θα είναι επιδήμιος. Η Daily Mail δε χαρακτηρίζει ως εξαιρετική παράσταση και δραματική προσπάθεια Κάμινγκ για την ανατροπή του Πρωθυπουργού, όπου όμως πολλές από τις λέξεις που χρησιμοποίησε αληθεύουν. Και η Daily Telegraph, που είναι μια εφημερίδα που αγαπάει τον Πρωθυπουργό.
Πολύ θα έλεγα.
Αναφέρει ότι όλο αυτό στην ουσία δεν θα ξυπνήσει ιδιαίτερα αντιδράσεις ό,τι αφορά τους πολίτες και το πώς εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό, με την έννοια ότι από τη στιγμή που τρέχει, με την ταχύτητα που τρέχει ο εμβολιασμός στη χώρα και ο κόσμος αρχίζει να απελευθερώνεται από τους περιορισμούς του COVID και αρχίζει να αποκτά μια κανονικότητα στην καθημερινότητά του, αυτό νομίζω ότι μετράει πιο πολύ, αναφέρουν αναλυτές σε διάφορα άρθρα διάσπαρτα στην εφημερίδα.
Τώρα, έχει ενδιαφέρον, Νατάσα, να μας δώσεις και πληροφορίες για τον Κάμινγκς, γιατί ο Κάμινγκς δεν ήταν ένας τυχαίος σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον, ούτε πρωτοεμφανίστηκε με τον Μπόρις Τζόνσον.
Ναι, βέβαια.
Τι κρίμα, έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Είναι αναμενόμενο τα όσα κατέθεσε ο Ντόμινικ Κάμινγκ στην Επιτροπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου για τα λάθη που έχει διαπράξει η Βρετανική κυβέρνηση στα πρώτα στάδια της πανδημίας του κορονοϊού, να φιγουράρουν και να είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών βρετανικών εφημερίδων. Άλλωστε και εμείς από εδώ, όσοι παρακολουθούσαμε και μεταδίδαμε και το συζητούσαμε και τα λέγαμε από εδώ, από το δημόσιο ραδιόφωνο, είχαμε πλήρη εικόνα τότε του πώς ακριβώς είχε αντιμετωπίσει ο Μπόρις Τζόνσον την πανδημία, πώς είχε αντιμετωπίσει τον COVID. Θυμηθείτε ότι όταν ο ίδιος νοσηλεύθηκε πώς υπήρξε η μεταστροφή του. Έχουμε την Νατάσα Κατζάβελου και πάλι στην Αν δεν την έχουμε, είναι αυτό που σας έλεγα. Είναι τα απόνερα της υπερπασελίνου, να αρχίσω να λέω αυτά, γιατί όταν συμβαίνουν τέτοιες δυσκολίες, είναι ενεργοποιείται σχεδόν ο νόμος του Μέρφη. Δεν πειράζει, γιατί εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε αυτό που θέλαμε. Κάνε εσύ, Μαρία Κόντου, την προσπάθειά σου. Η αρθρογράφος της εφημερίδας Guardian, πάντως η Γκάμπι Χίνσλιφ, προσπαθεί να μετριάσει τον ενθουσιασμό για τον οριμαγδό, όπως τον χαρακτηρίζει, αποκαλύψεων του Dominic Cummings. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι θα πει σήμερα ο Υπουργός Υγείας. Το ακούγαμε, μας το έλεγε πριν από λίγο η Νατάσα Κατζάβελου, αλλά να δούμε και πώς το κόμμα των εργατικών, η αντιπολίτευση, θα αντιδράσει σε όλα αυτά που αποκαλύπτονται και που πραγματικά είναι σοκαριστικά. Πάντως, να σας δώσω ένα στοιχείο ακόμα, γιατί όπως έλεγα στην Ανατάσα την ώρα που έκλεισε η τηλεφωνική γραμμή, ο Dominic Cummings δεν μπήκε σε αυτό που λέμε πολιτική με τον Boris Johnson. Είναι γνώριμος στην πολιτική σκηνή της Αγγλίας. Ψυχασθενή καριέρας τον έχει χαρακτηρίσει ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο David Cameron, που τον είχε γνωρίσει από πολύ κοντά, είχε γνωρίσει το πολιτικό δαιμόνιο του Cummings, και έχοντας χάσει το δημοψήφισμα και την πρωθυπουργία, όπως ο ίδιος αποδίδει, εξαιτίας του. Ήταν επικεφαλής της εκστρατείας για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κατορθώσει με ψέματα, όπως παραδείγματος χάρη με τον ισχυρισμό ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ισχυρισμό ότι το Βρετανικό Σύστημα Υγείας θα εξοικονομήσει 350 εκατομμύρια το μήνα, να στρέψει τη Βρετανική κοινή γνώμη υπέρ της εξόδου. Επίσης θυμόμαστε, γιατί δεν είναι μακριά αυτό, ούτε η δική μας μνήμη είναι κοντή, το πόσα πολλά ψέματα είχαν υποθεί τότε από την έχοντας ως οπλοστάσιο αυτά τα ψέματα οι Brexiteers. Όλα αυτά όμως έχουν ενδιαφέρον, γι' αυτό και τα παρακολουθούμε.
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Δεν περάσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί. Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Ασφαλώς και το ξέρω πως δεν είμαστε ίδια, μοναχά στα παιχνίδια είμαστε.
Λυπάμαι που πρέπει να διακόψουμε αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα όσα η κυρία Πελώνη θα μας πει.
Υιοθέτησε την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και προχωρά στην εφαρμογή Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID, που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις Ευρωπαίων πολιτών. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός, μετά το πέρας του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το πιστοποιητικό θα στηρίζεται σε μια ενιαία βάση δεδομένων, στην οποία θα φαίνεται αν και πότε ο κάτοχός του έχει εμβολιαστεί, αν και πότε έχει ασθενήσει ή αν έχει αρνητικό τεστ PCR ή αντιγόνου. Θα λειτουργεί σαν μια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για όλους τους Ευρωπαίους, θα διευκολύνει τους συνοριακούς ελέγχους και κατ' επέκταση τους ταξιδιώτες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για την εφαρμογή του πιστοποιητικού και η επίσημη εφαρμογή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται την 1η Ιουλίου. Είναι μια σημαντική επιτυχία για τη χώρα μας, από την οποία θα ωφεληθούν όχι μόνο ο κόσμος της τουριστικής βιομηχανίας και οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και η οικονομία και η κοινωνία στο σύνολό της. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, μπαίνει σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ που καλύπτει 300.000 επιταγές. Επιπλέον όμως, μέχρι τις 31 Ιουλίου μπορούν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους και οι περίπου 300.000 δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν το έπραξαν νωρίτερα λόγω περιοριστικών μέτρων και lockdown. Παράλληλα, εφαρμόζεται και το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΠΕΚΑ που αφορά 50.000 δικαιούχους. Σημειώνεται ότι το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προβλέπει αυξημένες επιδοτήσεις στους δικαιούχους και μειωμένη ως μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στο κόστος της διανυκτέρευσης, ενώ επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για τους εμβολιασμούς. Σημαντικό όπλο στην πορεία επανεκκίνησης των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που ανέστειλε η πανδημία είναι η αξιοποίηση των αυτοδιαγνωστικών τεστ που ήδη διανέμονται δωρεάν, ένα για κάθε εβδομάδα, στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Είναι ένα εργαλείο προστασίας και επιδημιολογικής επιτήρησης, καθώς ο ιός παραμένει ανάμεσά μας, καιροφυλακτεί και επιβάλλει συνεχή επαγρύπνηση. Σύμμαχός μας στην επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και κυρίως ασπίδα προστασίας για τον καθένα χωριστά είναι ο εμβολιασμός. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι η επιχείρηση ελευθερίας συνεχίζεται σε ολόκληρη τη χώρα με εντατικούς ρυθμούς. Έγιναν ήδη πάνω από 2.206.000 εμβολιασμοί και συνεχίζουμε. Περισσότεροι από 3.416.000 συμπολίτες μας έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ενώ πάνω από 1.880.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Από χθες Τετάρτη άνοιξε και η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι συμπολίτες μας της ηλικιακής ομάδας 35 έως 39 ετών για εμβολιασμό με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια. Από το Σάββατο, 29 Μαΐου, θα ανοίξει η πλατφόρμα ώστε να κλείνουν ραντεβού με όλα τα εμβόλια και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-34. Στο μεταξύ, συνεχίζεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς η επιχείρηση Γαλάζια Ελευθερία για τον εμβολιασμό όλων των κατοίκων, των διαμενόντων και των εργαζομένων ηλικίας 18 ετών και άνω σε 19 νησιά, έτσι ώστε να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν πλήρης εμβολιαστική κάλυψη σε ολόκληρη την νησιωτική χώρα. Χτίζουμε ήδη, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα τείχος ανοσίας, το οποίο θα μας επιτρέψει το συντομότερο δυνατόν να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Είναι ωστόσο ανάγκη όσοι έχουμε εμβολιαστεί να μιλήσουμε για την εμπειρία μας σε όσους παραμένουν επιφυλακτικοί και ιδίως στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Για το νομοθετικό έργο. Όπως έχει ήδη δηλώσει ο Πρωθυπουργός, η χώρα έχασε χθες την ευκαιρία να αποδώσει στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό το δικαίωμα να ψηφίζουν ανεμπόδιστα στις εθνικές εκλογές από τον τόπο διαμονής τους. Αθετώντας όσα έλεγε για την άρση των περιορισμών που είχαν τεθεί με δική του αξίωση σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των εκτός συνόρων εκλογέων να εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο. Για άλλη μια φορά, αποτέλεσε θλιβερή εξαίρεση στην εθνική συστράτευση που εισηγήθηκε η κυβέρνηση. Απέδειξε ότι αδυνατεί να υπερβεί τους μίζερους μικροϋπολογισμούς του. Ότι δεν αντέχει τις συνενέσεις και τις ενωτικές συμφωνίες. Και ότι είναι μια δύναμη που μετατρέπει σε χαμένες ευκαιρίες τις ιδανικές συγκυρίες. Με αποκλειστική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, η τεράστια συμβολή της παγκόσμιας ελληνικής ομογένειας θυσιάζεται στο όνομα της εσωτερικής μικροκομματικής παθογένειας. Και μάλιστα σε μια συγκυρία κρίσιμη για τα εθνικά θέματα, αλλά και για τη συνολική ανάταξη της πατρίδας μας. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Ζάπιο Μέγαρο για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια και για την επίσημη έναρξη του Δημοσίου Διαλόγου για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.
Ακούσαμε λοιπόν ένα μέρος της εισήγησης. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν στις ερωτήσεις των συναδέλφων που θα ακολουθήσουν. Θα δείτε πώς θα μετατοπιστεί η δημοσιογραφία. Θα το εισπράξετε αυτό από τα δελτία ειδήσεων, τα τηλεοπτικά. Για πάμε εμείς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ζούμε ξανά και ξανά την ίδια ημέρα. Η καθημερινότητά μας είναι θολή. Πότε θα τελειώσει όλο αυτό?
Ήθελα να τον βλέπω, όμως με την καραντίνα ρεώσαμε. Φταίω εγώ σε κάτι. Ήταν η πρώτη μου σχέση και τα είχα δώσει όλα. Μου στήχησε πολύ αυτό.
Παιδιά και έφηβοι στις ημέρες COVID-19. Κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα. Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΗ και τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Δεύτερη Παιδιατρική Κλινική, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.
Επιστρέψαμε λοιπόν, ακούσαμε και τις μουσικές μας, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ναι, με ένα λάι εκπομπή, έχουμε αλλαγή φρουράς στον ήχο, Γιάννης Πρίντεζης, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 541 ή baltaji@ert.gr το mail μας, και επίσης επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Με αυτό που από σήμερα και μέχρι οπωσδήποτε και τις αρχές της άλλης εβδομάδας, και θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί, γιατί μετά μπαίνουν και άλλα γεγονότα, θα ασχοληθούμε τώρα, που δεν είναι κάτι άλλο από την επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Το συζητάγαμε και εχθές εδώ, θυμόσαστε, με τον συνάδελφό μου τον Νίκο Μελέτη. Είχε οριστικοποιηθεί η ημερομηνία για τις 31 του μηνός. Δεν ξέραμε αν τελικώς θα πάει στα Χανιά ή όχι. Αυτές ήταν οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν μέχρι προχθές το βράδυ. Τώρα πλέον έχει διευκρινιστεί ότι αυτό δεν θα συμβεί. Μάλιστα, υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι ο κύριος Τσαβούσογλου πρώτα θα πραγματοποιήσει την ιδιωτική του επίσκεψη στην Θράκη και θα ακολουθήσει η επίσκεψή του στην Αθήνα, κάτι που δεν το συνηθίζουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι που έρχονται στην Αθήνα. Πάντα η ιδιωτική επίσκεψη έπεται της επισήμου. Τώρα, σημαίνει κάτι όλο αυτό? Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον ξέρετε όλοι, τον κύριο Ιφαντή. Κύριε Ιφαντή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Προσπαθώ, μια χαρά, μια χαρά.
Τι χαρά σημαίνει αυτό, σηματοδοτεί κάτι αυτή η κίνηση του κύριου Τσαβούσογλου? Το λέω γιατί, όπως έχετε δει, το χαρακτηρίζεται έως και ρεβάνς έναντι της Αθήνας.
Ναι, εγώ τουλάχιστον δεν θα χρησιμοποιήσω τέτοιες λέξεις, δηλαδή ότι πρόκειται περί ρεβάνς. Φαντάζομαι ότι στο μυαλό κάποιων στην Άγκυρα, ναι, θα είχε νόημα ή θα υπάρχει επιθυμία για μια ρεβάνς για αυτό που συνέβη πριν από λίγες εβδομάδες. Αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται περί αυτού. Νομίζω ότι είναι μια τακτική κίνηση της Άγκυρας να υπενθυμίσει εν της πράγμαση τα ζητήματα που θέτει, όπως είναι το μειονοτικό, εντός αγωγικών το μειονοτικό, όπως το αντιλαμβάνεται η Άγκυρα, εν πάση περιπτώσει, γιατί εκεί θεωρεί ότι υπάρχει αντίληψη στην Τουρκία ότι εκεί είναι το τερέν, είναι πιο ευνοϊκό για την Άγκυρα, γιατί μπορεί να αναδεικνύει ζητήματα που, εν πάση περιπτώσει, αγγίζουν τις ευαισθησίες, αν θέλετε, αρκετών κοινοτήτων στην Ευρώπη και αλλού.
Κύριε Ιφαντή, θυμόμαστε.
Δεν αυτό να είναι πραγματικότητα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια κίνηση πίεσης,
ναι,
αλλά δεν περιμένω, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, ότι θα συμβεί κάτι κατά την επίσκεψη στη Θράκη που να, πώς να το πω τώρα, που να υπονομεύσει τη συνάντηση.
Ή και που να προκαλέσει, εν πάση περιπτώσει. Ναι, όμως το λέω αυτό και το κρατώ, γιατί θυμάμαι τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Δένδια σε αυτή την περίφημη πλέον συνέντευξη που έγινε ό,τι έγινε και που χάλασε το κλίμα, και στον απόϊχο αυτού του κλίματος γίνεται τώρα η επίσκεψη Τσαβούσογλου. Τι είχε πει τότε ο Τσαβούσογλου, πάλι στην μειονότητα εντός την τουρκική, όπως την είχε αποκαλέσει, είχε αναφερθεί, και αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Δένδια. Ρωτώ λοιπόν εάν το γεγονός ότι έρχεται στην Ελλάδα και ότι ξεκινά από εκεί την επίσκεψη, κάνοντας πρώτα την ιδιωτική και ακολουθώντας την επίσημη, αν αυτό σημαίνει κάτι. Άλλωστε, και βλέπαμε και όλες αυτές τις ημέρες, και με αυτό ολοκληρώνω την ερώτησή μου, πως τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης στην ατζέντα της συνάντησης Τσαβούσογλου-Δένδια βάζανε πάρα πολύ ψηλά το θέμα της μειονότητας, και έρχονται μάλλον σε δεύτερο βαθμό τα άλλα θέματα που υποτίθεται ότι είναι προς συζήτηση.
Όχι, αλλά επαναλαμβάνω, στην αντίληψη της Άγκυρας η μειονότητα, το στάτους της μειονότητας και βεβαίως και η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, των ελληνικών νησιών, θεωρούν ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να κερδίσουν πόντους και στο εξωτερικό, αλλά κυρίως στο εσωτερικό. αν παρακολουθεί κανείς πώς εξελίσσεται η εσωτερική συζήτηση.
Άρα για το εσωτερικό ακροατήριο λέτε.
Και για το εσωτερικό ακροατήριο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στο βαθμό που υπάρχει και παρατηρείται και καταγράφεται από τις δημοσκοπήσεις μια αποσυσπήρωση της εκλογικής βάσης του ΑΚΕΠ και του Προέδρου Ερντογάν. Μια εκλογική βάση η οποία έχει σαφέστατα χαρακτηριστικά που από τον Ισλαμικό χώρο, από τον συντηρητικό Ισλαμικό χώρο, λοιπόν, και βεβαίως και τον εθνικιστικό, μην ξεχνάμε τους, με ποιους συνεργάζεται το ΑΚΕΠ, με τους γκρίζους λύκους, τότε αυτή είναι μια κίνηση που νομίζω ότι, δηλαδή να το πω διαφορετικά,
ναι, ναι.
Θα ήταν πολύ δύσκολη η θέση του Τσαβούσογλου, χωρίς να τον δικαιολογώ, εάν ερχόταν στην Ελλάδα μετά από όσα έχουν γίνει και δεν πήγαινε στη Θράκη. Ναι. Όλοι θα έλεγαν στο εσωτερικό θα υπήρχαν ενδεχομένως σε τέτοιου είδους.
Πάντως...
Άρα ικανοποιείται το εσωτερικό ακροατήριο. Τώρα σε ποιο βαθμό θα σηκώσει τους τόνους εκεί.
Θα το δούμε αυτό.
Και η επίσκεψη στην Αθήνα θα είναι τέτοια, το κλίμα θα είναι τέτοιο που θα αναγκαστεί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να ξαναπαντήσει και να θυμίσει τα αυτονόητα. Θα το δούμε.
Πάντως σκεφτόμουν, κύριε Ιφαντή, πως αυτή η κίνηση κτίζει και ένα πολύ καλό επιχείρημα των Τούρκων. Ποιο επιχείρημα είναι αυτό? Παίρνουν αυτό που η Δύση προσάπτει στην Τουρκία, που ιδιαιτέρως η Αμερική κουνάει πάρα πολύ και λέει κοιτάξτε τι κάνετε στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών, των μειονοτήτων. Αισθάνομαι λοιπόν ότι το ανεβάζουν αυτό το θέμα, εάν το ανεβάζουν, εν πάση περιπτώσει του δίνουν ένα προβάδισμα, διότι νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να τονίσουν ότι και η Ελλάδα δεν είναι αυτό που λέμε σύνομη σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέματα μειονοτήτων.
Ακριβώς αυτό εννοούσα όταν έλεγα ότι υπάρχουν στην Άγκυρα αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα πολύ ευνοϊκό πεδίο ή αρκετά ευνοϊκό πεδίο για να ασκήσει και κριτική και να πιέσει την Ελλάδα και ενώπιον ενός ευαίσθητου διεθνούς ακροατηρίου. Δεν πρόκειται να έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα εάν έχουμε αύξηση, αν έχουμε υψηλούς τόνους ως προς αυτό, γιατί η Δύση βεβαίως, για να μιλήσουμε και για την πραγματικότητα, ξέρει πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στη Θράκη, ξέρει ενδεχομένως ποιες είναι οι αδυναμίες οι οποίες κατά την προσωπική μου άποψη κάποια στιγμή θα έπρεπε να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς φοβικά σύνδρομα, αλλά αυτό δεν δίνει κανένα δικαίωμα, δεν δίνει στην Τουρκία καμία αξιοπιστία. Όλοι ξέρουν το πόσο τεράστιο, κολοσιαίο έχει γίνει το δημοκρατικό έλλειμμα στην Τουρκία.
Ναι.
Και άρα αυτού του είδους καταγγελίες δεν αγγίζουν.
Αυτό όμως σκέφτομαι ότι ικανοποιεί επίσης μια άλλη ανάγκη του Προέδρου Ερντογάν, που είναι οι μουσουλμανικές χώρες και το μουσουλμανικό ακροατήριο. Άρα το γεγονός ότι παίρνει υπό την προστασία του και υπερασπίζεται αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι δεν συμβαίνει και ότι στερείται η τουρκική, όπως την χαρακτηρίζει, μειονότητα, έχει και εκεί ακροατήριο, εκτός από το εσωτερικό της Τουρκίας εννοώ.
Βεβαίως. Ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι μόλις τις τελευταίες ημέρες οι κατηγορίες ή μάλλον σε όλες τις περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις του προσπαθεί να αναδειχθεί ως ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων.
Ακριβώς. Και με την ευκαιρία τα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.
Ακριβώς.
Αυτό με οδήγησε στη σκέψη που σας λέω.
Να θυμίσω ότι θεωρεί ότι η Ευρώπη καταπιέζει τα δικαιώματα των μουσουλμάνων πολιτών της. Έτσι, η Γαλλία είναι στο στόχαστρο προς το παρόν, αλλά δεν θα αργήσουν να μπουν και άλλες χώρες. Έχετε απόλυτο δίκιο, βεβαίως.
Τώρα, ας κλείσουμε αυτή τη συζήτησή μας, αλλά θα ξαναχρειαστούμε τη βοήθειά σας, γιατί όπως έλεγα, τα έχουμε όλα αυτά μπροστά μας μέχρι εκεί τις 15-20 Ιουνίου. Αναφέρομαι σε αυτό το θεαματικό άνοιγμα, την στροφή, το τόλουπ, όπως θα έλεγε κάποιος που περιγράφει πατινάζ καλλιτεχνικό, του Προέδρου Ερντογάν έναντι του Προέδρου Μπάιντεν. Μόλις χθες λοιπόν και εν όψη της συνάντησής τους, λέμε τώρα στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, Ο Ερντογάν ανέφερε πως παρά τις διαφορετικές απόψεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν ριζωμένες συμμαχικές σχέσεις και δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτές. Και όλα αυτά τα είπε ευχαριστώντας αμερικανικές εταιρείες με τις οποίες μιλούσε για τις επενδύσεις κτλ. Αυτό πώς το κρίνετε?
Και αυτό είναι αναμενόμενο. Ιδιαίτερα πάλι έχει να κάνει με ποιο ακροατήριο, σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται. Αλλά κανένας δεν μπορεί εύκολα να αρνηθεί ότι η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί το ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν θέσει μια σειρά από σαφείς όρους προαπαιτούμενα για την όποια, για να καταστεί έτσι, έγκυρη η βελτίωση των τουρκοαμερικανικών σχέσεων. Η Τουρκία δεν έχει ακολουθήσει καμία από αυτές. Δεν έχει προσπαθήσει καν να εκπληρώσει
κάτι. Ναι, τις βάζει δύσκολα και η Αμερική και η Ιφανή.
Άρα βεβαίως σε ένα επικοινωνιακό επίπεδο θα διακηρύξει την διάθεση, όπως το έχει κάνει και στο παρελθόν, της Τουρκίας για μια ουσιαστική επαναπροσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα υπάρξει αυτή, κατά πάσα πιθανότητα, αυτή η συνάντηση στο περιθώριο του ΝΑΤΟ. Θα βγουν οι φωτογραφίες, αλλά νομίζω ότι τα θέματα δύσκολα θα αλλάξουν, εκτός αν μέχρι τότε η Τουρκία είναι διατεθειμένη να προβεί σε μια εντυπωσιακή χειρονομία.
Ναι, γιατί πρέπει να είναι εντυπωσιακή, όπως το λέτε.
Βεβαίως, έτσι, που έχει να κάνει, βεβαίως, που έχει
κυρίως
να κάνει
με τους
400 και με τη συνολική σχέση της με τη Ρωσία.
Σωστά. Σωστά. Δύσκολα, του έχει βάλει δύσκολα ο πρόεδρος Biden.
Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για την συνάντηση Biden.
Βεβαίως, μα γι' αυτό είπα. Είναι πολλά εκεί μαζεμένα. Είναι η πρώτη επίσκεψη του πρόεδρου Biden στην Ευρώπη. Έχει αυτές τις συναντήσεις και έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως πολύ πολύ σωστά επισημαίνεται, και η συνάντηση Biden-Putin, γιατί και αυτοί έχουν θέματα ανοιχτά.
Από αυτήν τη συνάντηση θα κρυφθούν πολλά.
Έτσι είναι. Αυτή θα καθορίσει τις υπόλοιπες.
Ναι, νομίζω δεν, ούτε τώρα περιμένω κάτι σημαντικό, αλλά αν είναι η αφετηρία για μια διαδικασία η οποία μπορεί να οδηγήσει στην μείωση της καχυποψίας, έχει καλώς. Δεν υπάρχουν πολλές προοπτικές αυτή τη στιγμή για να ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα πεπισμένες και έχουν δίκιο βέβαια ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από δύο απόπειρες εμπλοκής χειραγώγησης των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.
Ναι.
Αυτό δύσκολα ξεπερνιέται.
Αλήθεια είναι. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ σας ευχαριστώ για τη σημερινή συνομιλία.
Να είστε καλά.
Γεια σας, κύριε Φαντή. Ο κύριος Κώστας Φαντής ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και αν παίρνατε το του, τι ωραία που θα ήταν να το έγινε και αυτό. Νομίζω ότι δικαιούμαστε να πάμε μουσικά.
Me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end. See your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know.
Τον καλό να έρθει μέσα να χορέψουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι εκεί στην κονσόλα του. Πόσο πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τα καλά σας λόγια, για τις διαφωνίες που έχουμε, για όλα.
Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of
Λοιπόν, Ανδριανή μου, τώρα το σεντονάκι σου θα το διαβάσω με την ισχύα μου αμέσως μετά. Βλέπω τα μηνύματα μιας άλλης ψυχής. Βλέπω όμως και τα μηνύματα του Πέτρου από το Ηράκλειο. Και του Χρήστου από τη Φιλιππιάδα. Και όλους εσάς που δεν έχετε γράψει το όνομά σας και την περιοχή, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέ. Ελπίζω να σας κράτησα και εγώ ωραία συντροφιά. Να είστε όλοι καλά, φροντίστε τους εαυτούς σας, φροντίστε αυτούς μας έχουν ανάγκη για χαρά. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end.